O Teatro Principal de Santiago acolle esta tarde a xoito a estreada a curta metraxe documental A Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla Vivencias a orixe do Camiño de Santiago. Acode a esa presentación a comisaria do Xacobeo 21-22, Cecilia Pereira, o escritor e divulgador Javier Sierra, entre outros convidados. Preside o acto o presidente da Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, Javier Sánchez Agustino. Javier, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Que producción audiovisual presenta a Fundación hoxe?
Pois hoxe presentamos un proxecto moi desexado para nós, non? Despois de unha serie de iniciativas que levamos feitas nestos últimos 10 anos, non? Que o que quixeron foi dotar de máis contido a unha ruta que xa ten un contido pois espiritual e propiamente histórico, pois presentamos unha curta que ten como obxectivo facer un percorrido por este camiño marítimo fluvial, non? Contando un pouco as excelencias, o seu valor que atesora, especialmente de carácter histórico, patrimonial, tradicional, e sobre todo paisaxístico, pois está dotado dunha beleza medioambiental espectacular. Non en vano é o único camiño de Santiago que ten un parque nacional, o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas.
Correcto.
E ese é precisamente pois, o objetivo do documental, servir de carta de presentación ou de escaparate do noso camiño.
O camiño primixenio a vida marítima está tendo cada vez máis acollida?
Pois sí, efectivamente, porque ao final a xente quere buscar explicacións, quere buscar os orixes. E a orixe do fenómeno Xacobeo, onde empezou todo, foi precisamente no camiño da Traslatio. Por facer pois un pequeno recorrido,
sí,
polo que é a historia da tradición xacobea, pois o libro terceiro do Códice Calistino pois nos dice que os discípulos Teodoro e Atanasio trasladaron o corpo do apóstolo Santiago no século I dende Jafa, Palestina, a Tairia Flavia, percorrendo a ría de Arousa e o río Ulla, Tairia Flavia, a actual vila de Padrón. Pois precisamente o noso camiño, o que é unha rememoración, unha evocación desa última singladura, dese último periplo por terras galegas, por terras de Arousa e de Ulla, e o que fai a nosa fundación precisamente é facer unha labor de promoción e de divulgación. E por eso, precisamente, pois cada día atopamos máis peregrinos, máis visitantes, máis turistas que ven na ría de Arousa e o río Ulla, pois a orixe do Camiño de Santiago como nos o promocionamos.
As imaxes da curta deben ser espectaculares, non?
Pois sí, utilizamos a última tecnoloxía. Este proxecto concluíse gracias ao plan de axudas ao teu Xacobeo e mesmo tamén a promoción e apoio dos concellos membros de 18 concellos membros do padroado da fundación. Utilizáronse pois imaxes en 4K e tamén pois imaxes aéreas a través de drones, imaxes marítimas fluviais e a presencia de tres actores que van facendo un percorrido, e non quero facer spoilers, dende as marxes da ría de Arousa e do río Ulla, e a partir de aí pois van contando un pouco o que é o itinerario do noso camiño. Xa digo que a finalidade é ser un escaparate de presentación que sirva como reclamo para atraer a visitantes, turistas e interesados en xeral.
Aproveitando o acto desta tarde a 8 no Teatro Principal de Santiago, que distinción vai entregar a Fundación?
Bueno, pois, como sabedes, na súa laboura de promoción turística, cultural e mesmo económica, que son os objetivos fundacionais da nosa entidade, nos no ano 2013, merced a un convenio, un acordo coa Fundación BBVA e a Ruta Quetzal, con Miguel de la Cuadra Salcedo, fixemos a reacuñación da moneda de Adrovello. A moneda de Adrovello é a primeira moneda de curso legal de tempos de Fernando II de León, no século XII, que ten representada nunha das súas caras a barca apostólica, é dicir, o fenómeno da traslatio, que dá conta da importancia xa do fenómeno xacobeo no século XII. E nos reacuñamos esa moneda, como decía, no ano 2013, logo novamente no ano 2019, no ano 2013 coa presencia de Miguel de la Cuadra Salcedo aquí nun acto nostal dos Reis Católicos, e a partir de aí, para nos esa moneda é un símbolo, porque ademais atopouse precisamente a entrada da Ría de Arousa na necrópole no xacemento de Adrovello na localidade de Dogrove, e, por tanto, un símbolo, un icono que para nós é tremendamente importante. E a partir de un un acordo da Fundación convertiuse pois nun elemento de distinción para todos aqueles que fagan unha labor de promoción de divulgación con carácter xeral non só do noso camiño do fenómeno Xacobeo. Como sabedes, pois Javier Sierra, Premio Planeta 2017, ten feito para unha plataforma de televisión unha serie que é Outros Mundos, na que divulga o Camiño de Santiago. Uh-huh. E consideremos que tamén, pola súa categoría como escritor, por ser Premio Planeta, ten pois moitas condicións que lle unen a esta ruta, porque sabedes que na ruta Xacobea do Mar da Luxeulla, na ruta da Traslatio, dase a circunstancia de que naceron e viviron, non digo que toda a florinata da literatura galega, pero gran parte dela sí, desde Castelao, Dieste, Cabanilla, Rosalía, Valle Inclán, Camilo José Cela, e nos temos tamén feito unha ruta literaria, precisamente para coñecer a nosa ruta a través dos escritores da literatura galega que naceron nas súas vilas natais. E por eso, dadas as súas vinculacións, tanto como escritor como divulgador do Camiño de Santiago, creemos que é un acreedor desta distinción que vai a ser a entrega da moneda do Brodello e mesmo da insignia da Fundación.
Que agarda, por último, do público do Teatro Principal esta tarde?
Bueno, temos neste momento pois o nerviosismo típico da estrea de un proxecto audiovisual destas características, pero espero que vexan nesta curta pois ese elemento que é un elemento de colofón de todo o traballo que levamos feito dende a Fundación, non só nos últimos 10 anos, que bueno, 12 anos pandemia de por medio que levo como presidente, senón que é tamén un homenaxe ao traballo de todos aqueles que nos precederon. Como sabedes, somos unha entidade de longo recorrido. Realmente o noso proxecto iníciase no ano 1957 e preséntase no ano 1963 na Asamblea de Provincial de Turismo da Illa da Toxa, da man do anterior presidente fundador, José Luis Sánchez Agustino López. E a partir de aí, por tanto, este proxecto audiovisual quere ser tamén un homenaxe ao traballo de todas aquelas personas que falaron de Xacobeo fai moitísimo tempo, é dicir, moitísimo antes de que se producira o resurdimento do fenómeno das peregrinacións no ano 1993.
Javier Sánchez Agustino, presidente da Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, quedamos emplazados entón o acto desta tarde a 8 para a presentación desa curta A Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla, vivencias a orixe do Camiño de Santiago. Moi amable, moitas gracias por atendernos.
Gracias a vos, un placer.